Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan hökumətinin konkret planı yoxdur ki, neft qutarandan sonra ölkədə nə baş verəcək. Bunu Financial Times qəzeti yazır. Azərbaycan erməni əskərini azad edib. Və Kiyevdə müxalifət Ukraynanın NATO-ya qoşulması planları əleyhinə yürüş keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan hökumətinin konkret planı yoxdur ki, neft qutarandan sonra ölkədə nə baş verəcək. Bunu Financial Times qəzeti yazır. Ətraflı Arifə Kazımova.
Məqalədə Azərbaycan neftə arxalanan bir tərəfli inkişaf eləyən iqtisadiyyatı və korrupsiyalaşmış hökuməti olan ölkə kimi xarakterizə olunur. Məqalədə deyilir ki, 2008-ci il Azərbaycan üçün vacib il olacaq. Çünki 26%-lə dünyanın ən sürətli artan iqtisadiyyatına malik olan Azərbaycanda bu il neftin bahalanması ölkəyə ümumilikdə satışdan və benefitlərdən 30 milyard dollara yaxın gəlir gətirə bilər. Və bütün bunların fonunda da İlham Əliyevin zəif müxalifətin müqavimətinə baxmayaraq ikinci dəfə prezident seçilmək ehtimalları böyükdür. Amma eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatının birtərəfli inkişafı bir çox iş adamları və qəribdə narahatlıq doğurur. Çünki rəsmi proqnozlara görə ölkədə 2025-ci ilə neft fondundan gəlirlər sayəsində 200 milyard dollara yaxın vəsait toplanacaq. Amma 2020-ci ildən neft ehtiyatları tükənəndən sonra nə olacaq sualı ilə bağlı ölkədə konkret proqram qəbul edilməyib və üstəlik qeyri-neft sektoru imdi ancaq ildə 9% artır ki, bu da əsasən yenə dolayısıyla neft gəlirlərinin hesabına Bakıda tikinti və xidmət sahələrinin artması hesabınadır. Financial Times-a görə ölkədə korrupsiya ilə mübarizə üçün komitə yaradılsa və qanunlar qəbul edilsə də bu korrupsiyanı azaltmır. Korrupsiya və inhisarlar üzündən isə ölkənin qeyri-neft sektoruna xarici sərmayədarları cəlb eləmək elə də asan olmur. Və azalmayan korrupsiya artıq gələn neft gəlirlərinin xərclənməsində də təsirini göstərir. Məqaləyə görə hökumət anti-inflasiya tədbirləri apardığını iddia eləyib, bir rəqəmli inflasiyanı qoruyacağına söz versə də, ötən ilin sonunda inflasiyanın 16,4% olduğunu açıqladı. Amma bu da həqiqət deyil. Müstəqil hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanda real inflasiya artıq 30%-i keçir.
Arifə Kazımova. Azərbaycan tərəfi bugün 2007-ci il avqustun 4-dən əsirlikdə olan əskər Ambarçum Asaturyanı Ermənistan tərəfə təhvil verib. Bu barədə Turan agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Ermənistan ordusunun sıravi əskəri Ambarçum Asaturyan könüllü olaraq Azərbaycan tərəfə keçib. Azərbaycan hərbi mənbələri Asaturyanın Ermənistana qayıtmaqdan imtina elədiyini iddia edirdilər. İnsanlar dini və etiqadına görə azadlıqdan məhrum edilə bilməz. Bunu Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Denis Bribosa Forum 18 təşkilatının xəbər xidmətinə deyib. Forum 18 təşkilatı Norveçdə yerləşir. Dini azadlıqları müdafiə edən qeyri-hökumət təşkilatıdır. Təşkilat narahatdır ki, Azərbaycanda Yehova şahidləri təriqətindən olan Samir Hüseynov həbs edilib, etiqadını əsas gətirib əskərliyə getmək istəmədiyi üçün. Bundan başqa təşkilat narahatdır ki, Baptist keşiş Zaur Balayev həbsdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Kiyevdə müxalifət Ukraynanın NATO-ya qoşulması planları əleyhinə yürüş keçirib. Yürüş parlamentin qabağında olub, aksiyada bir neçə yüz adam iştirak edib. Bu arada Rusiya yönümlü müxalifət parlamentdəki müzakirələrə mani olmağa çalışır, parlament zalına girişi stullarla bağlayıb. Qərb yönümlü iqtidar keçən həftə NATO-ya müraciət edib, xahiş edib ki, NATO Ukraynanı özünün üzvlüklə bağlı fəaliyyət planına qəbul eləsin. Misir Qəzza zolağı ilə sərhədini möhkəmləndirir. Təhlükəsizlik qüvvələri imkan vermir ki, fələstinlilər partladılan səddən Misirə keçsinlər. Fələstinlilərə qarşı tikanlı məftil və su şırnaqlarından istifadə olunur. Axır günlərdə 10 minlərlə fələstinli Misirə keçib və çalışır ki, mümkün qədər çox ərzaq və başqa gündəlik tələbat malları alsınlar. Qəzzanı İsrail blokadada saxlayır, deyir ki, Həmas İsrailə raket atmağı dayandırmalıdır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlı Radyosu'nun nefirinde işten sonra verilişi özünün ikinci hissesini devam ettirir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İkinci saatte de dediğim kimi bir neçə mövzumuz var. İlk növbədə neftçilərlə bağlı bildiyimiz kimi Azərbaycanda həmişə neftçilərin hüquqlarından danışan, bu barədə müzakirələrdə, hətta mübahisələrdə iştirak edən bir xanım var. Bir barı qəhrəmanlı neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri. Hoş geldiniz Mübarək Hanım.
Hoş gününüz olsun.
Bugün tədbir keçirmişsiniz.
Keçirmişim.
Sözsüz ki, neftçilərin hüquqları ilə bağlıdır, neft məsələsi ilə bağlıdır. Nə tədbir idi? İllik hesabat.
Hətta şirkətlərin fəaliyyətinə nəticəsində təsirə məruz qalan əhal haqqında da düşündük.
Aha, gəlin başlayaq. Ondan ki, bu illik hesabatı ilə bəlkələrdə.
İllik hesabatı biz hər il artıq 2005-ci ildən etibarən hər il geniş hesabat hazırlayırıq. Azərbaycanın neft sektorunda insan hüquqları ilə bağlı. Bura həm neft layihələrini reallaşdıran xarici şirkətlər daxilində, həm də bizim Milli Neft şirkətimiz və s. Ona görə ki, Azərbaycanın gözlədiyi bir sahə var, o da neftdir. Biz çalışırıq ki, həmin o nefti çıxardan insanın da haqqı tapdalanmasın.
Haqqı tapdalanmasın. Deməli, 2 il bundan əvvəl o McDermott şirkətinin fəhlələri bu neftlə bağlı bunlar etiraz aksiyası keçirirdi. Biz də orada iştirak edirdik. Azadlıq Radiosu olaraq onların səsini efirə verdik. Şəkillər internet saytında yerləşdirilirdi. İndiki hesabat o vaxtki vəziyyətdən nə qədər fərqlənir? Yəni, irəliləyiş var, geriləyiş var. Hər halda bildiyimiz odur ki, pul artıb. Neftin pulu artıb.
İşindədir ki, o vaxt başlanan dalğa tez qarşısı alındı, o nətər qarşısı alındı, sadəcə bu layihə tez başa çatdı. Düzdür, tətillər 2004-dən başlamışdı, sadəcə əks sədası qırağa çıxmırdı. Həmkarlar təşkilatının yaradılması ilə əlaqədar bu bir dalğı idi, başladı və söndü. Əgər həmin dalğa davam eləsəydi, bəlkə də bizim işimiz yüngəlləşərdi və milli neft sektorumuzda da yeni həmkarlar təşkilatı yaranardı və insan hüquqları bu qədər pozulmazdı.
Belə çıxışı vəziyyət pisləşib.
Fərqi mən çox görmürəm. Köhnə hamamdır, köhnə tasdır. Sadəcə insanlar biraz marifləniblər, biraz oxuyurlar, hüquqlarını bilirlər. Yəni, o oxumasa da bilməsəydilər, bizə çox müraciət eləməzdilər. Sadəcə olaraq müraciət edənlərin sayı artıbsa, deməli, insanlar aktivləşib. Məhkəmələrə müraciət edirlərsə, deməli, insanlar aktivləşib. Və hüquqlarını artıq məhkəmədə müraciət edənlərin sayı bu 38-ə çatdı. Bu, mən deyirəm ki, bu çox yaxşı rəqəmdir.
38, yəni çoxdur yaxşı rəqəmdir, yoxsa azdır yaxşı rəqəmdir?
Sadəcə olaraq çoxluğun bu yaxşıdır ki, insanlar artıq məhkəməyə inanmaya, ona müraciət eləməyə başlayıblar ki, və başa düşüblər ki, insan haqqını, qanun alini təmin etməli olan məhkəmədə müdafiə eləməlidir. Bu say azdır. Müraciət eləməli olanlardan sayılır.
Həmən necə müdafiə edirdilər öz haqlarını? Sadəcə, eləyirdilər, yoxsa
yox, bunu dava
edirdilər, yoxsa eləmirdilər?
Yox, deyərdim ki, valla, bilməm, siz çox rastlaşırsınız. Neft sektorunda işləyən insanlar tamamilə başqa sahələrdəkilərdən tamamilə fərqli olar. Onlar çox yaxşı insanlardır. Çünki ağır günün insanlarıdır. Şikayət eləməyə xoşlamırlar, qabaqda dirləri demoqluğa və sadəcə öz haqlarını da müdafiə eləməyə bacarmırlar. İndi aktivləşib, düzdə əvvələr başını aşağı salırdı, çıxırdı, gedirdi ki, nə fərqi vardı? O müdürün adamı var, mənim adamım yoxdur, mənim pulum yoxdur, məhkəməyə verim və s. və s. İndi başa düşüb ki, məhkəmə hamıdan pulamayın ki, kimdənsə pulsuz baxacaq da.
Kəl hər halda məhkəmələr verir. Tam eləməyək, 436-77-41 telefonuna zəng eləyib, Mirvari xanımdan razılaşmayan adamlar öz fikirlərini bildirə bilərlər, istəyir məhkəmələrdən, istəyir neft şirkətlərindən. Mirvari xanım, indi bu illik hesabat və vəziyyət. Ümumiyyətlə, daha çox narazılıq nədəndir?
Daha çox narazılıq və daha doğrusu, bizim artıq bu sahədə start götürməyə yenidən başladığımız sahə Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin məşhur 44-ün 3-ü və 45-in 4-cü maddələrdir.
Açıqlayaq.
Yəni, açıqlayıram bu dəqiqə. Biz xarici şirkətləri ən çox nədə suçlayırıq? Ki, onlar Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin hörmətsizliyinə yanaşırlar. Yəni, işin xarakteri əvvəlcədən bəlli olanda, olduğu halda ki, amma adamlarla müvəqqəti müqavilə bağlayırlar. Yəni ki, neft layihələri əgər 2 il müddətini əhatə edirdisə, o insanla ikili müqavilə bağlamalıydılar. Bax, ağırlı-acılı yerimiz Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində məhz işçilərlə bağlanmış əmək müqavilələr müvəqqəti olmasıdır. Və məhz bunun nəticəsində hər il yüzlərlə deyim, çoxlu insan öz iş yerini tərk eləməli olur. Bax, ən çox narahat elədiyimiz nəyə start veririk? Biz hazırlaşmışıq, artıq əmək müfəttişliyinə məktub yazmışıq. Ona görə ki, dövlət tərəfindən qanunun icrasını nəzarət olar edirlər. İkinci, hazırlaşmışıq, əgər əmək müfəttişliyinin təqdim etdiyi nəticələr bizi qane eləməsə, artıq Neftçilərin Hüquqlar Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində məhkəmədə görüşəcək. Ona görə ki,
gələcək mi neft şirkəti məhkəmə?
Niyə gəlməməlidir? Məhkəmə elə yaxşı gətirəcək ki, hər halda onun da
yox, mən soruşuram, yəni gələcək, gəlməyəcək?
Gələcək, bütün məhkəmələrdə qarşı tərəf bizə gəlir. Özünüz bilirsiniz ki, biz artıq informasiya almayanda, haqqı pozulanda o dəqiqə məhkəməyə müraciət edirik. Dövlət neft şirkəti qanuna hörmətlə yanaşmağı bacarmalıdır, eləməlidir, onun vəzifəsidir və borcudur.
Mübarək xanım, bax, məhkəmələrə müraciətlər və deyək ki, narazılıqlar var filan. Bu həmkarlarla bağlı biz bir dəfə Səttar Mehbaliyevlə söhbət elədik. Bu Həmkarlar Konfederasiyasının rəhbəri onunla danışdıq. O bildirdi ki, əvvəlki dövrə nisbətən dəyişiklik var, irəliləyiş var. Yəni, artıq şirkətlərdə yaranmaq əvvəl ümumiyyətlə bu barədə danışılmırdı. Amma meyillər var, cəhdlər var. Ümumiyyətlə, onlar da çalışırlar ki, bu cür. Deməli, həmkarlar təşkilatları söhbət orada təkcə əlbəttə ki, neft şirkətlərindən getmirdi. Ümumiyyətlə, ölkədə həmkarlarla bağlı vəziyyət, şirkətlərdə, qurumlarda və s. Ümumiyyətlə, bu sahədə vəziyyət nə yerdədir?
Bir Səttar Mehbaliyevdən soruşan ola ki, neçə dənə həmkarlar təşkilatı yaradılmış və neçəsi qaldı? Heç olmasa bir maraqlanmırlar, bunun ardınca getmirlər ki, bu hərəkatın boğulma səbəbi nə oldu? Hansı şirkətdə 2005-ci ildən sonra həmkarlar təşkilatı yaradılıb və nəticəsini bilirlər ki, o 5 həmkarlar təşkilatına yalnız ikisi qalıb. Yəni ki, layihə bitdi, işdə bitdi, həmkarlar təşkilatı da getdi öz işinə. Bəs qalanları? Bəs BİP-nin özündə yaradıla bilməzdimi? Yoxud da ki, təkcə Səttar Mehbəliyevdə neft sənayesi deyir ki, o qədər sahə var.
Bir maraqlı... Neftinin deməli, ümumiyyətlə dedi, yəni mən indi bu sal çəkir. Amma o da dedi ki, çox çətindir, amma çalışılır ki, bu yaradırsın.
Çətindir, onlar üçün çox çətindir. Sadəcə həvəs olmalıdır, ürək yanmalıdır. İnsanı öz vəzifə borclarını yerinə yetirmədilər. Qoy Səttar Mehbəliyev hesabat versin ki, sizə sor deyəndə, biz həmişə rəqəmlərlə istinad edirik, deməyək ki, bax, bunu eləmişə bu qalıb bu sayda. Qoy desin ki, hansı şirkətlərdə yaradılıb 2005-ci ildən sonra. Və təəccüblü ondan ibarətdir ki, Səttar Mehbəliyev bir dəfə çıxışında saytda deyirsən, gördük biz. Deyir, il ərzində bizə 2000 nəfər ərzi ilə müraciət edib. Dövlət Neftçilərin Hüquqlar Müdafiə Təşkilatına 1300 nəfər ərzi ilə müraciət edib. Kiçik bir təşkilatı, kiçik bir heyətimiz var, çox çətindir axı o asiyyətinə. O boyda nə həmkə 26 təşkilatın daxil olduğu, yəni Respublika Komitələrinin daxil olduğu həmkarlar təşkilatı 2000 nəfər müraciət edib, hansı məhkəmə prosesində iştirak ediblər, haçan bir bəyanətlə çıxış ediblər, ölkədə inflyasiyanın artmasına, əmək haqlarının ölkədəki inflyasiya ilə uyğun gəlməməsinə bax, bir göstərim bir jurnalist kimi, sizdə olur mu belə məlumatlar? Yox da, deməli işləmirlər, deməli bu həmkarlar təşkilatı buraxılmalıdır.
Gəlin, həmkarlar təşkilatının buraxılmasını buraxaq öz ixtiyarlarına, biz sizinlə danışaq. Yox, ondan ki...
hər kəsin borcudur. Ona görə onlar lazımdır ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 309-cu maddəsində təsbit olunur. 317 maddənin hamısına nəzarət olar eləmədilər. Ona görə deyirəm, işçinin taliyyə həmkarlar təşkilatı nasıldır?
Yaxşı, siz hansı məhkəmədə deyək ki, işçinin bu tələbinin təmin olunması, əgər o haqlıdırsa sözsüz ki, buna nail ola bilmişsiniz və yaxud müşahidə eləmişsiniz?
7 məhkəmə monitoringini aparmışıq əlahiddə. 38 məhkəmə işində 19 məhkəmə işini udmuşuq. 18 məhkəmə qalan 14 məhkəmə iddiası təmin olunmayıb. 4-ü icraatdadır. O, təmin olunmayan birindən apellyasiya məhkəməsinin hakimi Asif Allahverdiyevdən məhkəmə hüquq şurasına şikayət də yazmışıq və məhkəmə monitoringin nəticələrində inşallah sabahlar, yəqin qərdən birinci günü artıq məhkəmə hüquq şurasına təqdim edəcəyik.
Amma bayaq dediniz ki, məhkəmələr ədalətsiz, onda o bir işi necə olur?
Mən deyirəm ki, əgər çox adam müraciət eləsə, o qeyri-mümkündür. Əgər bu günlərim tutaq ki, hansısa nefiqat çıxarma idarəsində 15 nəfər birdən məhkəməyə müraciət elədi, hər adamla ötürü danışmaq adı ilə demirəm də, hər adamla haqqında danışıq aparmaq çox çətindir. Əgər kütləvi xarakter alsa, bax, baxın, bu dövlət neft şirkətinə özlərinin saytında yazıldığına görə, 2006-cı ilin hesabatına görə 17 min nəfər işdən azad olunub. Bunu heç olmasa 1 min nəfəri müraciət eləsə, ardıcıl olaraq məhkəməyə, məhkəmələr həm Azərbaycan Əmək Məcəlləsini öyrənərlər. Ona görə ki, onların çoxsa Əmək Məcəlləsini yaxşı bilmirlər. Çünki apardığımız məhkəmə monitorinqləri bunu sübut edir. Həm də ki, insanlar özləri savadlananlar haqqını müdafiə eləməyi bacararlar.
Bəlkə məhkəməyə bu Əmək Məcəlləsini əgər bilmirlərsə, sizin dediyiniz kimi, onları bilməyə ilə adamların özləri məcbur eləməlidir. Yəni, onlar hazır gəlməlidirlər məhkəməyə ki, oradakılar da başa düşsün ki, bilirlər və əməl eləmək lazımdır.
Biz işini o dərəcədə hazırlaşdırırıq ki, bəzən bizim hüquqşünas çox fəxrlə deyir ki, məndə yaxşı özünü müdafiə elədi. Bundan da başqa evdə Allah yaxşı adamlara can sağlığı versin. Mətbuat artıq bizə kömək eləməyə başlayıb. Təzadlar qəzetində ötən həftədən başlayaraq çox böyük misallarla biz işçiləri mərifləndirməyə başlamışıq. Ən əsas birinci başlamışıq əmək müqavilələri necə bağlanmalıdır, necə. Bax, paralel olaraq bunu aparırıq. Sonra inşallah trening keçirəcəyik kadrlar şöbəsinin işçilərinə o kadrlarına ki, xarici şirkətlərdə, hansı ki, məhz qanunvericinin bilməməsi ucbatından işçilərin işdən çıxarılmasının səbəb olur. Yaxşı kadr məhkəmədə özünü qəşəng müdafiə edəcək.
Mülay xanım, necə fikirləşirsiniz? Xarici şirkətlərlə bağlı əvvəl o şikayətlər var idi, başqa ölkələrdən gəlirlər, işləyirlər, amma buradakı Azərbaycanlılara yer çatmır və s. Amma bir məsələ də var, bu neft işi işinə düzəlmək, yəni orada neft şirkəti deyəndə ümumiyyətlə təkcə sözsüz ki, dövlət neft şirkəti nəzərdə tutulmur, başqa şirkətlər. Bura işləməyə həvəs çoxdur. Yəni meyllənirlər, belə bir fikir də var cəmiyyətdə ki, orada əmək haqqı yüksəkdir. Amma orada da şikayətlər var. Doğrudan mı o cəmiyyətdə olan o fikir, təsəvvür həqiqətdir ki, neft şirkətlərində əmək haqqı yüksəkdir?
O 10 il bundan əvvəl idi. 10 il bundan qabaq Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində $50 bir 97-də 98-də yaxşı pul idi. 95-də onda xarici şirkətlərdə $400 əmək haqqı alırdılar. İndi inflyasiya artır, xarici şirkətlərdə əmək haqqı qalxmır. Bax indi bu yaxınlarda dünənin özündə bir qrup işçi bizə müraciət elədi ki, yaxşı, ölkədə inflyasiya iradımlarını irəliləyir. Dövlət neft şirkəti minimal əmək haqqı qaldırıldı. Bu inflyasiyaya görə qaldırdı. Ürəkləri cana, cəmaata canı yanıb qaldırmırlar ki, inflyasiya gedir qaldırılmalıdır. Və buna uyğun olaraq dövlət idarələrdə əmək haqqını qaldırdı. Ancaq hələ xarici şirkətlərdə bir qəpik də qaldırmayıb, 1% də qaldırmayıb. Biz artıq BP-yə müraciət elədik, sonra apardıq ki, nəyə görə inflyasiya ilə əlaqədar əmək haqqında dəyişiklik yoxdur. Bu günlərim xarici şirkətdə işləyən mən fəhlələri nəzərdə tuturam. Heç də bizim dövlət neft şirkətində işləyənlərdən artıq almırlar.
Deməli, mənim əlimdə bir kağız var. Burada Financial Times-ın məlumatı var. Biraz əvvəlki verilişimizdə mən politologlardan söhbət edəndə buradakı fikirləri səsləndirdim, o qeydləri. Yəni, sözsüz ki, onlardan söhbətdə bu başqa mövzuydu, siyasi məsələlərlə bağlıydı. Amma indi sizlə neftdən danışırıq, elə ona görə bunu bildirmək istəyirəm. Burada yazılır ki, Azərbaycanın bu il neft satışı beynəlxalq deməli konsorsiumdakı gəliri, yəni onun payı belə götürəndə başqa vergilərdən, deməli, bu həmin paydan başqa vergilərdən 30 milyard dollara yaxın olacaq. Yəni 30 milyard dollara yaxın gəlir gözlənilir götürməsi. 30 milyard dollardan nə qədəri deyək ki, yəni onu çıxardanlar, o prosesdə iştirak eləyən, neft işində iştirak eləyənlərə söhbət isə 30 milyarddan da getmir. Yəni bunu əldə edilməsində iştirak eləyən adamlar bunlar nə alırlar ümumiyyətlə, nə düşür onların payına?
Bax, elə hesabatda da bir çox bir yerin məqamlara toxunmuşu. Çox böyük görsənir işçinin neft şirkətində işləyənlərin əmək haqqı.
Hə, buyurun.
Sadəcə olaraq ona görə çox görsənir ki, bizdə qan pulları deyirik. Neftçilərin dəniz özüllərinin işlənişlərin maaşları biraz yuxarı görsənir, 500 manat, 600 manat, amma quruda işləyənlərin əmək haqları çox aşağıdır və yəni ki, zamanına uyğun deyil o da. Sadəcə olaraq biz yaxşı bir məqamlara toxunmuşduq ki, orada bu milyonu qazanan, milyardları qazanan dövlət neft şirkətinin işçilərinin xüsusi geyimlərinə baxsanız, dönənlərin bir işçi zəng elədi ki, su çənini təmizləyib iki vedrə palçıq çıxartmışam içərisindən. İçərisində suların çömçə quyruqlar üzür. Nə o suyun tərkibini yoxlayan var, nə yaxşı istirahat otaqları yaradan var. Fəhlələrin vəziyyəti çox ağırdır. İşə gedib gəldikləri avtobuslar 70-ci illərin avtobuslarıdır. Və yəni demək istəyirəm ki, heç də belə uzaqdan hər şey görsəndiyi kimi deyil. Heç də hər şey kağızlarda görsəndiyi hesabatlardakı kimi deyil. Reallıq başqa şeyə əks etdirir.
Mirvan xan, necə fikirləşirsiniz? Bu, yəni, ildən ilə hesabatlar açıqlanır, yəni o dediyiniz kimi işi qurmaq, bunları marifləndirmək. Yəni, bu marifləndirmənin özünün hansısa nəticələr, o siz dediniz, nə qədər müraciətlər olur və s. Amma bu prosesin özü necə gedir? Yəni, fərdi xarakter, kütləvi xarakter daşıyır, yəni, ümid vericidir, yoxsa necə baxırsınız? Yəni, fəhlələr də dəyişir, də, biz həp eləmirəmsə bu şirkətlərdir.
Çox dəyişilir. Mən bayaqlarım dedim, 17 min əgər iş yerini dəyişibsə, deməli, fəhlələr dəyişir. Ən əsas biz ümid bəsləyirik öz koordinatorlarımıza. Birinci növbədə öz koordinatorlarımıza yerlərdə yerləşən onları daha çox marifləndiririk ki, ilkin heç olmasa hüquqi yardımları onları eləsinlər. Və ümidimizdən ən çox onlara gəlir. Özdə ki, gün ərzində siz inanın, bizim otağı bəzən Smolnun deyirlər. Gün ərzində olan telefon zəngləri, gələn insanların hər birinin hər dəfə də maariflənməsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Demək müqavilələrindən əlaqədar dedim də ki, ən əsas ki, pozuntalları oradadır. Onunla əlaqədar xüsusi maariflənmişlər aparırıq.
Bu telefon zəngləri dediniz, qətin mesajı cəlb elədi. Burada bir mesaj var bizə, deməli, Əfqan yazır, sual verir sizə. Ki, əcnəbi şirkətlərdən ən çox hansı Azərbaycan qanunlarını pozur?
Deyin ki, hansı ən çox pozmur? Deməli, bu yaxınlarda ümumiyyətlə ən çox kobud pozan Çin şirkətlərdir. Bu, Çin Milli Karataş şirkətidir, Great Wall Drilling şirkətidir, qazma şirkətləridir. Sonra bu yaxınlarda ən çox genə də Azərbaycanları söymüşlər, CDL şirkətidir. Düzdür, orada gələnlər var idi, biz onları qaytardıra bildik, xaricdən gələnlər var idi. Biz heç şirkətidir, Magdirmut hələ hərəkətdədik, Magdirmut şirkətinin bu sınıq sökülərə hələ fəaliyyət göstərir, o şirkətlərdir. Kintek şirkətidir, Nobel Petroleum'da, Middle East Petroleum'da ən çox axırıncı illərdə bizə daxil olan ərzələrin ən çoxu bu sadaladığım şirkətlərdir.
Deməli, Mirvari xanım ad çəkdi bir neçə şirkətlərin adlarını çəkdi və onları qanunlar pozduğunu bildirdi. Həmin şirkətlərdən kimlərsə verilişimizi dinləyirsə 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilər. Biz əlbəttə ki, hamı üçün fikir deməyə, öz münasibətini bildirməyə imkan yaradırıq. Sadəcə cəhdlərimiz, dəvət etmək imkanlarımız olsa da cəhdimiz baş tutmur. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı ilə söhbət edirik. Neftçilərin hüquqlarından və sair problemlərindən danışırıq. Mirvari xanım, heç o fəhlələrdən kimlərinizə evində olmuşsunuz?
Ne olmamışam, təsəvvürə gətirin, mən 25 il neft sənayesində işləmişəm və ailəm neftçi ailəsi olub.
Biz onları bilirik, amma iş yolda öz dostlarınızın yox, həmən o müraciət eləyən, şikayət eləyən neftçilərdə.
Müraciət eləyən neftçinin evində, deməli, ikisi üçündə olmuşam, Primorskada yaşayanların, sonra Patamdartda yaşayan evində olmuşam, sonra yataqxanaya getmişəm, o bir beybətin yataqxanasında olmuşam.
Nə var o evlərdə, maraqlıdır?
Bir dəfə xariciler gəlmişdi.
İntiyasiz deyilən ki, nə yoxdur?
Deməli, Statoil'dan həmkarlar təşkilatları gəlmişdi. Mən getdim, Qumada Sengiçinin bir yataqxanası var. Çox sağ olsunlar ki, itiraz eləmədilər. Qapını açdım, birinci növbədə soyuducunun qapısını açdım, göstərdim onlara nə var. Biraz ki, etik alınsa da ki, onlar çünki dedilər ki, biz şəhərin mərkəzini gəzdik, siz çox gözəl yaşayırsınız. Və yaşayışı əsasən evdə olan soyuducu ilə tənzimlər ki, insan yaşayışı birinci kifayət qədər ərzaqla təmin olunmasıdır. Yəni ki, bu yaşayış o qədər onların yaşadığı yaşayış o qədər də ürək açan xoş deyil.
Necə fikirləşirsiniz? Yaxşılaşacaq yoxsa yox?
Əgər neftdən gələn gəlirlərin xərclənməsində şəffaflıq olsa, gəlirlərin səmərəli xərclənməsi təmin olunsa, dövlət neft şirkəti gəlirlərin xərclənməsində müəyyən bir proqram tətbiq eləsə və götürdüyü öhdəlikləri, yəni ki, onlar bir proqram göndərdilər bizə işlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdan ötürü bir 500 milyon manatlıq proqram tərtib eləyiblər. Bəlkə də əgər bu dediyim ələ o çoxlu bir 20-yə kimi sualın içərisində əsas bu 3-4-ünə tətbiq eləsələr, həyata keçirsə, reallaşdırsalar, bəlkə insanların həyatında bir dəyişdir, təkcə neftçilərin yox. Ona görə ki, artıq böyük pullar gəlir ölkəmizə. Hələ də bu pulların xərclənmə modelləri yoxdur, bir proqramı yoxdur, neft haqqında qanun yoxdur, hələ neft qazı haqqında qanun yoxdur. Bir də görürük, gözümüzü açıb görür, gəlir haçan ən çox gələcək 2008-2012-ci illər əzində. Elə parlamentdə yerlərin dəyişincə, parlamentdə dərindən nəfəs alınca bu seçki, o seçki görəcəklər ki, pul da azalır və heç bir qanuna uyğunluq da yoxdur. Gəh körpüyə getdi pul, gəh yola getdi pul, gəh 7 milyonluq bayram keçirdik və s.
Bu düzgün istifadə olunsa, düzgün xərclənsə, deyiriz, yadıma bir əhvalat düşdü. Bu yaxınlarda mən Gürcüstandaydım, orada prezident seçkiləri idi və benim dünyanın bir çox yerlərindən jurnalistlər yığışmışdı ora. Bir xarvat operator mənə yaxınlaşdı və bildirdi, biləndə ki, mən Azərbaycandanam, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun əməkdaşıyam, o bildirdi ki, əgər onların prezidenti ötən il gəlmişdilər Azərbaycana, gəlmişdi Azərbaycana və nümayəndə heyəti jurnalistlər, o bildirdi ki, o da həmin jurnalistlərin arasında olub, operator olaraq gəlib və biz Azərbaycanı görəndə çox təəccüblənib, xoşuna gəlib, Bakı, burada gedən işlər və o bildirdi ki, mən belə qənaətə gəldim ki, əgər sizdə neft gəlirlərindən düzgün istifadə olunsa, Azərbaycanlıların İkinci Norveqiya yaratmaq imkanı var. Yəni, Norveqiya bir nümunə kimi sözsüz ki, göstərilir. Amma nə dərəcədə buna nail olunacaq? İndi proseslərin içində sizsiniz, siz bilirsiniz və bizə gələn informasiyalar var neftinə, ümumiyyətlə gəlirlən. Amma sonunda mən bir şey də deyim ki, Prezident İlham Əliyev bölgələrdə regionların inkişafı dövlət proqramı ilə bağlı işlərin necə keçirildiyini özü görür. Baxmaq üçün regionlara səfər edir, təməl qoyma, açılışlar olur və orada əhali qarşısında çıxış edərkən Çıxış edərkən o bildirir ki, neftdən, neft faktorunu, neftdən əldə olunan gəliri insan faktoruna çevirmək lazımdır. Hər halda dövlətin birinci adamı da onu heç kim buna məcbur eləmir, özü bildirir, deyir və deyir ki, bu imkanlardan əhalinin, gənclərin səviyyəsinin qalxmasına, intellektual səviyyəsinin qalxmasına və Azərbaycan adamının ümumiyyətlə inkişafına bu gəlir sərf olunmalıdır. Nə dərəcədə indi buna aşağılar əməl edir və yaxud sayır bilmirəm, amma bildiyim odur ki, dinləyici var xəttdə. Onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Alo?
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Xanımız da xoş gəlib, səfa gətirib.
Çox sağ olun.
Mən bir sual vermək istəyirəm. Mən bilmək istəyirəm ki, bax, bu gələn xarici neft şirkətləri yoxdur. Onlar hansı öhdəliklər üzrə bizdə hansı xətt üzrə işləyirlər və səlahiyyətləri necədir? Bir də ki, onların dövlətə verdikləri gəlir ümumiyyətcə nə qədər odur? Təxmini, nə qədər onlar dövlətə xeyir verirlər, məsəl üçün, gəlirlər. Neçə faizi özlərindir, neçə faizi dövlətindir?
Çox təşəkkür edirəm, amma biraz çətin oldu Mirvar xanım, o neçə faiz onlara, neçə faizlə bu?
Bu sadəcə olaraq, onlar hasilatın pay bölgüsü sadəcə əsasında işləyirlər. O gəliri də neft fondunda neçə faizi özünüz bilirsiniz ki, hasilatın pay bölgüsü sadəcə əsasında imzalanmış müqavilələrdə hər birinin öz faizi yazılıb, hər birinin o sizinə oxumalısınız, bilməlisiniz ki, orada 20-yə kimi şirkət iştirak edirdi və hərəsinin özünün faizindən pay bölgüsü var da, yəni ki, neftlə üzrə, pulla yox, neftlə. Gəlir neftlər, həmin neftin satışından əldə olunan gəlirdi ki, o da mən laploru dildə deyirəm ki, sizin üçün çox asan olsun. Bu da neft fondunda cəmləşir və prezidentin sərəncamı ilə bu gəlirlər xərclənir müəyyən istiqamətlərə, yəni ki, su kəməri çəkilir, su kanalı çəkilir və s. Orada dövlət neft şirkətinin də payı var və dövlət neft şirkətinin payı artıq özünə verilir ötənildən etibarən və ya İlqar bəyin dediyi kimi artıq regionların inkişafı üzrə düzdür, bir proqram yoxdur. Hələ ona görə mənim narahatlığım ondan ibarətdir ki, bu proqram əsasında hər şey olmalıdır və regionların inkişafı üzrə üçün xərclənir. Bu klinikalar tikilir, məktəblər tikilir və s. və s. Amma bunlar necə xərclənir, o başqa söhbətin mövzusudur.
Çox təşəkkür edirik Mirvar xanım. O gün olsun ki, bu sahədə işlər o qədər güzel qaydasında geçsin ki, tamam olsa sizə xəyal gəlməz ki, işlər tamam qaydasında geçsin.
Yox, mən taparam orada mövzu.
Hər halda bir iş ilə məşğul olmaq olar. Çox təşəkkür edirəm. Mirvar qəhrəmanlıydı, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti məsələdən danışacağıq. İşdən sonra verilişi davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlindən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz
var? Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli yürüdə.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında bir neçə məsələdən danışdıq, bir neçəsi qalıb. İndi Türkiyə ilə bağlanırıq. Türkiyə müxbiri, Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə telefon xəttində olmalıdır. Mais bəy?
Salam İlqar bəy.
Xoş gördük.
Sizdən.
Söhbətimiz Yunanıstanın baş nazirinin Türkiyəyə səfəridir. Sözsüz ki, bu adi bir səfər deyil. Kostas Karamanlis bildiyimiz kimi Yunanıstanın baş naziri indi Türkiyədədir, görüşlər Türkiyəyə səfər etdi, görüşlər keçirib və bu o hadisədir ki, bir dəfə 1959-cu ildə belə bir səfər baş verib, Türkiyənin baş naziri dəvəti ilə Yunanıstanın baş naziri bu ölkəyə səfər edib, o vaxtdan bəri belə bir qarşı ölkədən, yəni Yunanıstandan Türkiyəyə bu səfər belə səfər olmayıb, dövlətlər arasında münasibətlər yumşaq desək soyuq olub, amma indi belə bir səfər. Nə baş verir səfərdə, nələrdən danışılır, Türkiyədə buna münasibət necədir? Mayıs buyur.
Səfər əlbəttə dediyiniz kimi simvolik əhəmiyyət daşıyır, çünki 49 ildən sonra ilk dəfə bir Yunanıstan baş naziri Türkiyəyə rəsmi səfərə gəlir. Baxmayaraq ki, Türkiyənin baş nazirləri bu müddət ərzində 80-ci illərdə, 88-ci ildə Turgut Özal və 2004-cü ildə Rəcəb Tayyip Erdoğan baş nazir, hökumət başçısı sifəti ilə Afinaya rəsmi səfərə gedib. Bu, birinci növbədə bu cəhətdən yəni önəmli görünə bilər. İkincisi, Yunanıstanın bilirsiniz ki, Türkiyə-Avropa Birliyinə üzvlüyə namizəd statusu almış ölkələr sırasındadır, bir ölkədir. Yunanıstan strateji qərar qabili, Kostas Karamanlis bunu bir daha Ankara'da açıladı ki, biz strateji qərar qabiliyəmişik, Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyünü dəstəkləyək. Bu baxımdan, yəni bəlkə münasibətlərdə bir qədər irəlləmə yarada bilər. Kostas Karamanlis gözlənilir ki, Yunan milliyyətçilərinin təsiri altında Atatürk'ün mavzeliyini ziyarət etsə də simvolik şəkildə ziyarət edər, amma rəsmi bir ziyarət oldu və bundan sonra Türk və Yunan hökumət başçıları eyni zamanda rəsmi görüşlər oldu. Baş naziri Karamanlis prezident Abdullah Gül tərəfindən qəbul edildi. Burada Karamanlisin əlbəttə dediyi sözlər çox diqqətlə izlənilirdi. Yəni Türkiyə-Yunanıstan münasibətlərindən gələcəyində, yəni o tıxanma nöqtələri ki var, o tıxanma nöqtələrini açmaq üçün və gələcəkdə bunu inkişaf yoluna sala bilmək üçün hər hansı bir addım atılacaqmı? Yəni ciddi bir irəliləyiş əldə ediləcəkmi? Bura birinci növbədə Yunan mətbuatının nöqteyi nəzərindən baxanda, Yunan mətbuatı və eyni zamanda Qərb mətbuatı, Amerika mətbuatına da baxanda bu çox böyük irəliləyiş əldə edilmədiyinin şahidi oluruq. Türk mətbuatında münasibətinə baxanda Türk mətbuatı o qədər mediyası o qədər geniş yer ayırmadı. Nədən? Çünki Yunanistanla Türkiyə arasında xüsusən 90-cı illərdəki 96-cı ilin yanvarında Yunan Karda qadasında Yunan bayrağı dikilmişdi və Türk hücum gəmiləri qısa müddət ərzində hücum edərək və Türkiyənin bəzi adamları o bayrağı çıxartmışlar. Azərbaycanla müharibənin eşiğinə gəlinmişdi Türkiyə ilə Yunanistan arasında. 97-ci ildən başlayaraq İsmail Cemin baş naziri olması ilə İsmail Cemin və Yunanistan Xarici İşlər Naziri Yorgo Papandreou arasındakı şəxsi münasibətlər belə gərgin məsələlərin, gərgin anların yaşanmasına səbəb olunacaq şərtlərin müəyyən dərəcədə aradan qaldırılmasına səbəb oldu. Dostu 2002-ci ilə qədər davam etdi. İndi bilirsiniz ki, Yorgo Papandreou Yunanistanın ana müxalifət partiyası liderdir. Başnazir Erdoğan hökumətində isə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü çərçivəsində Yunanistanla münasibətlərin yumuşaldılmasına doğru adımlar atılması şərti tez-tez gündəliyə gəlir. Bunun bir örnəyi Azərbaycan təbii qazının Türkiyə torpaqlarına, Türkiyə üzərindən Yunanistana verilməsi ilə yaşandı. Məsələn, keçən il noyabrın 18-də Azərbaycan prezidentinin iştirakı ilə Türkiyə və Yunanistan baş nazirləri Türkiyə-Yunanistan sərhədində bu təbii qaz boru kəmərinin açılışında iştirak etdilər. Dediyimiz kimi burada
Mayıs bir şey deyim, bu həmin o adada bayraq qalxması başnazir Tansu Çillərin dövrünə düşürdü. İndi Türkiyədə deyək ki, başnazir başqa adamdır, ondan sonra artıq bir neçə başnazir olub. İndi Tansu Çillər də həmin dövr deyil və bir şey dediyim ki, bu səfərə simvolik yanaşmaq o baxımdan olar ki, ciddi bir sənət imzalanmasın. Amma məhz Yunanistanın başnazirinin gəlməsi sözsüz ki, bu önəmli bir faktdır, nəyinsə başlanğıcı ola bilər. Amma nə dərəcədə belə ilk səfərdən kimlərsə nəsə gözləyirdi, nəsə olacağı ki, indi onun baş verməməsinə görə ciddi yanaşılmır. Yəni, o qədər də diqqət mərkəzində saxlanılmır bu hadisə.
Mən Yunan mediasının xüsusilə baxışın, çünki Yunanistanın öz gözləntiləri var. Bu Yunan mediasının, Yunanistanın müxtəlif partiyaların öz gözləntiləri var. Məsələn, İstanbuldakı Fənər Rum Patriarxiyasına beynəlməl statüsü verilməsini Türkiyədən tələb edirlər. Bunların heç bir gündəliyə gəlmədi. Eyni zamanda İstanbuldakı bir adada Heybəli Ada Ruhani Məktəbinin açılması bu gündəliyə gəlmədi. Məsələn, Bilkənd Universitetinə iç uçuşunda Kostas Karamanlısə sual verdilər ki, Tayyip Erdoğanla eyni vaxtda Kipr adasına gidərsinizmi ki, Kipr probleminin həllində müəyyən bir hərarət yaransın. O da dedi ki, bizim hər ikimiz bu məsələnin həll edilməsində istəkli olduğunu görürük. Yəni, eyni vaxtda bu həssas nöqtələr ki, o Türkiyə və Yunanistanı yaxından maraqlandırır. Əlbəttə, səfər önəmlidir. Yunanistan baş nazirinin 49 il sonra Türkiyəyə gəlməsi. Mən daha çox bunu Yunan mediası nöqtəyi nəzərindən və Qərb mövqeyini nöqtəyi nəzərindən iki ölkə arasındakı o həssas nöqtələrin Egey dənizi problemi var, Kipr problemi var, Patriarxiya problemi var. Bu yaxınlarda Tayyip Erdoğan hökuməti məclisə gətirməyə hazırlaşır. Fondların, yəni 70-ci illərdən daha doğrusu Cumhuriyyətdən sonra qalmış Türkiyəni tərk etmiş Yunan-Rum mənşəli vətəndaşların üzərində fondların, onların mal-mülklərinin yenidən onlara geri verilməsinə bağlı bir qanun layihəsi məclisə təqdim edilib. Bu da Avropa Birliyinin təzyiqi ilə olan, Avropa Birliyinin tövsiyyəsi ilə olan bir məsələdir. Yəni bunlar bu səfərdə bəlkə təbii olaraq gündəliyə gəlmədi. Çünki dediyiniz kimi 49 ildən sonra ilk səfər münasibətlərin əlbəttə hərarətli xarakter alması üçün mühümdür. Daha çox yəni Yunan mediasının və Türk mediasının nöqteyi nəzərindən baxanda Türk mediası da öz iradlarını gündəliyə gətirir. Yəni Yunanistanın Egey adalarında Türkiyəni sıxışdırmağa çalışması, Kipr'də sıxışdırmağa çalışması, Kipr belə demək mümkünsə kartından, Kipr faktorundan Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük prosesində bu faktordan Türkiyəyə qarşı istifadə etmə məsələləri. Bunlar bəlkə də gizli söhbətlərdə iki baş nazirin söhbətində bir gündəliyə gəldi, amma media bununla bağlı çox şey əks edilmədi. Ona görə də baktığımız zaman biz Kostas Karamanlı'nın çıkışları, mesela bugün Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın Harici İktisadi Alakalar Şurası'ndaki çıkışını dinlediğimizde görürüz ki Tayyip Erdoğan der ki Yunanistan'ın iktisadi münasebetleri güçlendirmek lazımdır, genişlendirmek lazımdır. Ama iki ülke arasındaki uzun müddetten beri yaşanmış soyuluk, burada başka dikkat edilir. Soyuluk hele ki yani bu seferle böyük bir hərarət kazanmasına Türk mediasında, Yunan mediasında bakmır ve ama burada mesela simbolik şeylerden biri Başnazir Karamanlı'nın Türkiye Ana Muhalifet Partisi'nin lideri Deniz Baykal'la görüşünde Atatürk ve Yunanistan'ın o zamanki devlet başçısı Venizelos'un ikisinin portretini hediye etmesi ve her iki lideri hatırlatarak bu ilişkiler, bu münasebetleri bu liderlerin arasındaki münasibetler məcrasına salıb devam etdirməyin daha faydalı olduğunu göstərdi.
Aydındır. Çox teşekkür ederim Mayıs. Azadlıq Radyosunun Türkiye'deki müxbiri Mayıs Əlizadə idi. Söhbət Yunanistanın başnaziri Kostas Karamanlis'in Türkiye'ye səfəri idi. Bu səfər əlbəttə ki, diqqət mərkəzində ona göre daha çox dayanır ki, 59 ildən sonra Yunanistandan Türkiye'ye belə səviyyədə bir səfər olur. Azadlıq Radyosunun işdən sonra verilişi birazdan devam etdirəcək öz mövzu, sonuncu mövzusunu Müsəyyər Müsavat qəzetinin Naxçıvandakı müxbiri həkim Eldosti ilə söhbət edəcəyik. Onun ona qarşı Naxçıvanda baş verən hadisələrdən.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra verilişi davam edir. Verilişimizin sonuna o qədər də az qalmasa da, hər halda mövzumuz sonuncudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında bugün bu veriliş gedir. Studiyamızın qonağı Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan üzrə müxbiri həkim Eldostu Mehdiyevdir. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Səhv eləmirəmsə bugün mətbuat konfransı keçirdiniz və orada sizə Naxçıvanda baş verən təzyiqlərdən danışdınız. Nə baş verir sizə qarşı, hansı təzyiqlər var və niyə bunlar baş verir?
Deməli, mən bugün mətbuat konfransı keçirməkdə əsas məqsədi 13 sentyabr 2007-ci ildə sizin radionun müxbiri Babək Bəkirin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı Şərir rayonuna Babəkin və İlqar Nəsiboğlunun dəvət olunması və Şərirdən reportaj hazırlaması və mən iştirak elədim. 3 gündən sonra Babəkil gedəndən sonra 3 gündən sonra mən ayın 22-sində Şərir rayonu MTN şöbəsinin rəisi tərəfindən kəndimizdə bir terrorçunu sanki həbs edən kimi məni cəmaatın gözü qarşısında həbs elədilər hərbi formalı şəxslərlə və məni rayon şöbəsinə apardılar. Təbii ki, orada məni zindana aşağı zirzəmiyə yendirdilər. Zirzəmidə iş sualları bu oldu ki, sən niyə Babək Bəkiri rayona dəvət edibsən, rayon haqqında məlumatları veribsən.
Söhbət məhz Babək Bəkirdən gedirdi. Deyək ki, məni dəvət eləsəniz də problem çıxardı, yoxsa Babək Bəkir?
Yox, elə, yəni azad söz, mətbuatdan hər hansı kimsənin orada olması, yəni hamısı eyni ilə o hadisələrin baş verməsi labital idi, mümkün idi. Mən bunlarla biraz söhbətdən sonra bunlar məni çox, yəni çəkdilər ki, sən niyə bu müxalifət qazetindəsən, niyə Naxçıvanın sirlərini verirsən belə. Bunlara mən cavab verəndən sonra baxdılar məndən yox. Yəni, bunların oyununa getmirəm. Həmin o 5 nəfər hərbi formalı idman cüssəli sportsmenlər deyək də, onların əleyhinə məni
idmançılar.
4-5 saat məni, necə deyim, ən ağır işgəncələr verildi. O işgəncə zamanı mən sol tərəfdən 7-ci qabrığamın qırılması və başıma vurulan təpiklərdən bu gündə əziyyət çəkirəm.
İndi bu gün niyə mətbuat konferansı? Evet. Yəni o hadisələr mətbuatda getdi, Azadlıq Radiosu da bu barədə vermişdi və s.
Mən deməli, bütün bundan sonra bütün dünyanın bu işə qarışması, Amerika dövlətinin gəlib məni nümayəndəsindən Rebecca Nasslundu məni oradan azad eləməsi demək bunlar üçün çox böyük bir əngəl olmuşdu ki, niyə belə oldu. Və sonda mən Naxçıvana, burada bir müddət müalicə olunandan sonra Naxçıvana qayıtdım və yenidən mənə ultimatum verdilər ki, sən Naxçıvanı tərk elə, yəni burada qalsan daha ağır ondan da betər cəzalar görəcəksən. Bu təzyiqlər təkcə mənə qarşı deyil, mənim bütün ailəmə qarşıdır. Bütün bizim ticarət obyektlərimiz dağılıb, hamısını dağıtdılar, heç bir əsas göstərmədən.
Necə dağıdılır o?
Demək, heç
qapısı bir... bağlanır, yoxsa ümumiyyətlə
yox, buldu zərlərlə darmada. Yəni, necə deyim, elə sanki ora bir dənə top mərmisi düşüb, o formada heç icazə vermədən, yəni dağıdırlar buldu zərlərlə, maşınlarla.
Bəs onun içində nələrsə var idi, yəqin ki, mal var idi, satdıq falan. Siz ona...
Söz yox ki, mağazindir. Yəni, çıxartmağa imkan vermişdilər ki, içərisini çıxardın, qalanın sövüsünlə dağılsınlar.
Bundan əla... Onu demək lazımdır.
Hə, yox, yəni, içəridəkilərə çıxartmağa, yəni, icazə vermişdilər, çıxartmışdılar uşaqlar. Mən onda həbsdə olmuşdum. Həbsdən gəlib bunları gözümlə gördüm və Amerika nümayəndələri də şəkillərini çəkmişdi. Sonra mənim qardaşlarıma məxsus, ya özümə məxsus olan bu axırıncı ayları deyiləm. Torpaq sahəmiz, yəni pay bölgüsündə bizə pay verilən torpaq sahələrimiz əlimizdən alınıb. Heç bir kimsəmizdən, yəni icazə almadan torpaqlarımızı...
Kim vermişdi o torpaq sahələrini sizə?
Dövlət vermişdi, yəni...
Hansı prosesin gedişində vermişdi?
Özəlləşdi, torpaqlar özəlləşdirilən zamanlar, hər aya bir düşəcək pay ki var. Onlar o qanunu dövlət haqları ilə bizə də məhsus olan 4 qardaşa 1 hektar yarım torpaq sahəsi düşmüşdü. O torpaq sahəsi bizim əlimizdən alınıb, Şəhər rayon icra başçısının sərəncamı ilə, yəni bir şirkət tanımadığımız, yəni bir şirkət tərəfindən əkilib, yəni tumlanıb. Sonra qardaşım Bakıda, böyük qardaşım Bakıda işlədiyi bir özəl şirkətdən, Naxçıvan rəhbərliyinin təzyiqi ilə həm özü, bir yoldaşı, iki qızı işdən azad olunub. Ki, onlar tamamilə yəni maliyyəsiz qalsınlar, işləməsinlər.
Bax, azad olunanda nə deyir? Bəlkə işi yaratmırlar ona görə azad edirlər.
Yox, indi belə bir şey. Yox, indi siz düşünün ki, bunlar da bir ildən çox da işləyirlər. Və şirkətin bir tərəfi Naxçıvana bağlıdır. Oradan zəng eləyirlər ki, Mehdiyevin həkim dostunun qardaşıdır. Demək, o maliyyələşdirə bilər. Ona görə də onlar sadəcə heç deyib mənlik dəyir, xahiş edirəm. Yəni bu gün sabahdan şey gəlməyin.
Dinləyicilərə bildirim ki, hansı ittihamlar kimlərə ittiham səslənirsə, sözü gedən bu fikirlər kimlərə qarşıdırsa, onda həm kim bu məsələ ilə bağlı istəyirsə, 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib öz fikrini, münasibətini bildirə bilər. Davam edin.
Sonda onu bildirim ki, yəni bugün mənim Naxçıvan Muxtar Respublikasında jurnalist fəaliyyətimi davam elətdirmək üçün də təzyiqlər, yəni bunların hamısı bunun fövqündədir, çünki mənim qardaşlarımın da hamısı işsiz qalıblar, ərzaq dükanları, çayçıları bağlanıb.
Yəni işləyirdilər, bu hadisələrdən sonra işsiz qalıblar?
İşləmirlər, bəli, qazançsız qalıblar. Bir qardaşım Türkiyəyə gedirdi, ailəsi böyükdü, bir ailəsi üçün gün, həftədə bir dəfə icazə verilir maşından öz arabası ilə getməyə. Elə bir mühit yaradılıb ki, bizim həm bizim gömrükdən keçəndə o ücret artıq getmir. Ona görə ki, orada onun elə yoxluyurlar, elə yəni qorxur getmir. Deyir ki, birdən maşınıma nə satırlar, mənə tutarlar. Yəni bizim ailəlikcə bu hökumətin.
İndi o qorxur getmir məsələsinə bir aydınlıq gətirək, amma o kömrükdə dayananlar deyə bilər ki, kimsə qorxursa biz buna deyin, bir gəlsin, yoxlasın, keçsin.
Bir şey nəzərinizə çatdırım ki, bizim deməli kömrükdə oradan heç də tapa bilməyəndə bu hadisə keçən dekabr ayında olub. Qardaşım Türkiyəyə keçəndən sonra Türkiyənin kömrüyündə maliyyə deyilən bir şöbə var. Ora tapşırılır ki, bu frankəs qaçaq mal aparır, yəni eroin aparır. Bu maşını axtarın. Daha 2 saat mənim qardaşımın arabasını sökürlər, tökürlər, it gətirirlər. Hamısını yoxladılar, heç də tapamayanda üzr diləyirlər ki, üzr diləriz, bizə belə bir tapşırıq gəldi ki, sizdə belə bir şey var. Yəni, bu təzyiqlərin hamısı mənim bu hadisəmdən sonra baş verən hadisələrdir. Özüm bu dəqiqə qabrığamdan əziyyət çəkirəm, başımdan əziyyət çəkirəm.
Bax, yaxşı, siz Bakıya necə gəlmişsiniz onda? Bax, sizə təzyiq verilirsə, qardaşınız deyək ki, Türkiyəyə getməyə ehtiyatlanırsa, amma siz gəlirsiniz, təyyarə ilə gəlmişsiniz.
Yox, bunun, inan, o qabaqlar olsaydı, bəlkə də gələ bilməzdim. Yəni, artıq mən o beynəlxalq ailəmin nəzarətində olduğumla, yəni, məni onlar azad eləmədi. Mən azad eləyən beynəlxalq təşkilatda siz agentliklər oldunuz. O vaxta qədər mən bura gələ bilməzdim. Yəni, indi mənim gəlişimə heç bir maniyyət öyrətmirlər. Mən biletimi alıb sərbəst gəlirəm.
Yəni, siz ehtiyat eləmirsiniz mi ki, deyirdiniz, yox, üstünə nəsə qoyarlar, nəsə eroin və filan, sizə də
yəni, mənim jurnalist olduğum üçün, bundan bir balaz elə bir ki, artıq bu hadisələrdən sonra, bəlkə də indi onlar peşmandır ki, məni həbs eləyəndə, başqa bir maddə ilə mənim üstümə cinayətçi qaldırmadılar. Yəni birbaşa Azadlıq Radiosunun mənə irad tuturlar, mətbuatda verdiyim məqalələri irad tuturlar. Yoxsa məni də Qənimət Zahidov kimi və yaxud o birisi jurnalistlər kimi o formada həbs edib indi də içəridə saxlaya bilərdilər. Ondan
aydındır, xəttə dinləyici olmalıdır. Yoxlayaq. Alo?
Alo.
Buyurun.
Salam, mələkəm.
Salam, özünüzü təqdim eləyin.
Şamildir danışandı. Mənə qonağınızda salam verəm, sizi də salam verəm.
Orada siz də deyəsən radioya səs vermişsiniz, onu biraz azaltsanız daha rahat olur.
Buyurun, buyurun. Deməli, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən də yəni, o həkim el dostun dediyi kimi yəni, həmən ki, bölgələnəm. Yəni,
Naxçıvan
olduğuma görə, yəni, mən tamamilə razıyam. Yəni, orada Naxçıvan demək olar ki, Azərbaycanda deməli, üstü açıq türmədir. Yəni, heç bir sərhədsiz, yəni, üstü açıq türmə demək olar Naxçıvanı.
Aydın.
Yəni, onunla əlaqədar, yəni, orada nəfəs almaq, fəyaqda hansısa bir iş qurmaq, fəyaqda hansısa bir yaşamaq üçün heç bir şərait yoxdur. Heç bir. Yəni, o deyilənlər, televizyonda, radyoda deyilənlər, yəni, bunlar hamısı elə belə, yəni, gözdən pərdə asmaq üçün bir şeydir.
Aydın, çox təşəkkür eləyirəm. Bir şey dinləyicilərə mən indi deyim ki, biz həkim Eldostu Mehdiyevi redaksiyamıza dəvət eləyəndə nəzərə almışdıq ki, Naxçıvandan olan parlamentin millət vəkilləri ilə əlaqə saxlayaq və onun dediklərinə Naxçıvan deputatlarının da fikrini qoyaq. Yəni, qarşı tərəfdən bu məsələyə müəyyən cavablar verilsin, söhbətimiz bir tərəfli olmasın, balansı qorumaq naminə. Həm də onu da deyim ki, nəzərdə tutduğumuz adamlar dəfələrlə biz müraciət eləyəndə Azadlıq Radiosuna danışmaqda heç bir problem görməyən, istənilən vaxt, əgər onların imkanı varsa, bizə danışıblar. Eldar İbrahimli, Siyavuş Novruzov, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkilləri də bu adamlar. Amma biz indi prodüstür işarə edir ki, onların hər ikisi ilə əlaqə saxlayıb, amma onların indi olduqları yerdə elə yerdə olublar ki, danışmaq imkanları olmayıb. Yəni, vacib işləri olduğu üçün danışa bilməyiblər. Bir şey də mən deyim ki, amma biz əvvəlcədən həmişə telefon bağlantısı yaradacağımız adama xəbərdarlıq edirik ki, hansı saatda onunla əlaqə saxlayacağıq. Bu məsələdə biz bir neçə dəfə zəng eləsək də həmin adamlara xəbərdarlıq eləyə bilməmişdik. Bunu da mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım. Buyurun.
Sonda mən bu gün mətbuat konfransı vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinə bir daha açıq məktubla qazetlər vasitəsilə və agentlər vasitəsilə müraciət ünvanladım ki, mənim 3 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq məni cəzalandıranlar, mənə işgəncə verənlərin heç biri cəzalanmayıb, bizə dəyən maddi və mənəvi ziyan ödənməyib və eyni zamanda mənim jurnalist kimi fəaliyyətimə tam şərait yaradılmasını bir daha tələb elədim və göstərdim ki, əgər bir daha siz siyasi iradə göstərib mənim 2 noyabrdan 18 noyabrda göndərdiyim sizə müraciət məktublarıma şikayət ərzinəmə doğru düzgün yəni cavab verməsəniz mən yerli məhkəmələrə və sonda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləyəcəyimi də həm prezidentə, həm də Naxçıvanın Ali Məclisinin sədrinə bildirdim bugün.
Bax, indi prezidentə və Naxçıvan rəhbərdən, Ali Məclisinin rəhbəri Vasif Talıbova müraciət, bugün konferans, mətbuat konferans keçirib müraciət edirsiniz, indi dediniz nə tələbi ilə. Amma siz həmin o, sizə qarşı deyək ki, işgəncə dediniz veriblər və qanunsuz həbs ediblər və s. Bununla bağlı siz şikayət eləmişsiniz mi?
Eləmişəm. Deməli, bayaq sizə dedim ki, 2 noyabrda Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarına, 18 noyabrda isə Bakıdakı vəkillərin vasitəsilə Azərbaycanın bütün hüquq mühafizə orqanlarına eyni zamanda prezidentə də müraciət ünvanlamışdım ki, mənə qarşı olan haqsızlıqlara qarşı törədənlərə cinayət işi qaldırılsın və mənə işgəncə verənlər cəzalarını alsın.
Yox, siz de, bayaq dediniz, mən eşitdim, siz indi müraciət, amma yazılı rəsmi şikayətdən gedir.
Rəsmi şikayət eləmişəm, eləmişəm. Bir daha bu dəfə açıq məktub formasında həm Prezident İlham Əliyevə, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Halimasının sədri Vasif Talıbova bir daha açıq məktubla müraciət elədim.
Haydi da açıq məktubla müraciət. Mən dinləyicilərə bir daha deyirəm ki, bizi sözsüz ki, Naxçıvandadır. Dinləyənlər var, Azərbaycanın hər yerində, necə də xaricdə də dinləyənlər var. Naxçıvandan, Naxçıvanın rəsmi strukturlarından dinləyənlər varsa və bu fikirlərlə razılaşmırlarsa, yaxud razılaşırlar, müəyyən qismi ilə razılaşmırlar. Ümumiyyətlə, bütün hallarda istənilən mövqelərini biz efirə verməyə hazırıq. Bu məsələdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Azadlıq Radiosunun efirində. Dinləyicilərə bildirim ki, Həkim Eldostu Mehdiyev, Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan üzrə müxbiri bugün bizim studiyamızdaydı. Çox təşəkkür edirəm sizə
bu söhbətə
görə. Birazdan studiyamıza qayıdacaq. İşdən sonra verilişi yekunlaşmaq üzrədir.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-101-7
Hazırlıq Radiosu 101.7 FM
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister işdik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi son dəqiqələrini Lord ilə desək yaşayır, amma bugün üçün əlbəttə ki, İlqar Rəsulun təqdimatında daha bir mövzumuz sonuncu olaraq qısaca dublyaj məsələlərindən danışacağıq. Səadət Akif qızı bu istiqamətdə araşdırma aparır. Son vaxtlar bilirik ki, Respublikada deməli, filmlərin efirə verilməsi telekanallarda mütləq Azərbaycan dilində olmalıdır. Bu barədə artıq cəmiyyətdə bilir, kifayət qədər. Hətta imkan tapıb pek antinaları alanlar da var bu hadisədən sonra. Səadət xanım, buyurun, nə araşdırırıq, nələr var?
Əvvəlcə dinləyicilərimizi salamlayıram, onların hər vaxtı xeyir olsun. İlqar, mən araşdırdım, əsasən ki, bizdə dublyajın keyfiyyətsiz olmasının səbəbi nədir? Çünki bizə çoxlu dinləyici zəngləri olur, eyni zamanda məişətdə, hər yerdə, işdə, yolda, belə söhbətlərdə. Bu xarici filmlərin dublyajı barədə çoxlu müzakirələr olur, narazılı fikirlər eşidirdik. Bu baxımdan araşdırdıq ki, buna səbəb nədir? Əslində, yanvarın 1-də Azərbaycan bütün telekanalları bütün xarici filmlərin Azərbaycanca yayımlanmasına keçiblər və təbii ki, o problemlər gözlənən idi. Ona görə ki, artıq bir neçə ildir biz təbii, belə deyək, həmişə Azərbaycan televiziyasında xarici filmlərin Azərbaycan dilində tərcüməsinə rast gəlmişik, yəni Sovet dövründə belə
dövlət deyik. Televiziyasını nəzərdə tutursunuz?
Təbii, Azərbaycan Dövlət Televiziyası və sonraki özəl telekanallarda da bu təcrübədən yararlanmışdılar. Təbii ki, rus dilində də yayımlanırdılar, eyni zamanda Azərbaycan dilində də üstünlük verirdilər. Və o Azərbaycan dilinə sonraki illərdə tərcümə, yəni özəl telekanallar, yəni müstəqillikdən sonra belə deyək də, dövrdən sonraki o tərcümələr göstərirdi ki, Azərbaycanda nəsə bu sənət, dublyaj sənəti geriyə doğru addım atır. Yəni o köhnə ənənə hər halda yaxşı qorunmur və bunu da mən söhbət eləmişəm ekspertlərindən, o cümlədən Bakı sakinlərinin fikirlərini öyrənmişəm və ekspertlərdə o cümlədən hətta dublyaj studiyasının əməkdaşları da etiraf edirlər ki, bəli, bugün onlarda dublyaj yetərincə deyil. Məsələn,
hansı orada ifadələr var, məsələn, bax, deyək
bax, ki, deyək ki, bizə misal çəkirlər ki, məsələn, məsələn, səninlə hər şey qaydasındadır. Yəni, Azərbaycan dilində
tez-tez
rast gəlinir, çünki bu rus dilində, eyni zamanda ingilis dilində bu mütləq o lə ifadəsini əvəz eləyən, yəni əvəzləyici işlənir o iki xarici dildə. Ancaq Azərbaycan dilində məhz bu cür ifadə yoxdur. Məsələn, yazıcı Fəxri Uğurlu deyir ki, bu kalka yolu ilə çevirirlər Azərbaycan
dilinə. Yəni, olduğu kimi tərcümə edilir.
Tərcüməçilərin dili yaxşı bilməməsindən irəli gəlir. Ayaz Salayev də hesab edir ki, əgər dublyaj keyfiyyət get-gedə öz keyfiyyətini artırmasa, böyük bir tamaşaçı auditoriyası itiriləcək. Bu, eyni zamanda Azərbaycan dilinin inkişafına ciddi maniyyə kimi görür. Çünki çox cəmaat çoxu əksər halda televiziya qarşısında günü keçirdir. Eyni zamanda həm də dili öyrənir, Azərbaycan dilini öyrənir bu filmlərdən. Ətraflı kontekst verişində
çox təşəkkür edirəm Səadət xanım. Ətraflı bu məsələ barədə kontekst verilişində Səadət xanımın hazırladığı reportaj olacaq və nəhayət ki, işdən sonra verilişi həftənin sonuncu iş günü yekunlaşır. Mən İlqar Rəsul təqdim edirdim. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7